No niin, taiteilija Ella Eronen, saanko minä siirtää teidän ajatuksenne 30 vuotta ajassa taaksepäin naapurimaahan? Mutta ennen sitä, oletteko usein elämässänne nähnyt jääpallo-otteluita?
En, totisesti en ole.
Yhden te kuitenkin näitte.
Televisiossa kyllä, no sen näin siellä.
Se oli jääpallo-ottelu, jonka monet suomalaiset vieläkin muistavat. Olen lukenut tilastoista, että Ruotsi voitti sen 2-1, mutta eräs suomalainen taiteilija Ella Eronen voitti Ruotsin yleisön. Te lausuitte siellä Maamme laulun. Minkälaiset ajatukset ovat nyt, kun muistatte tuota tilannetta?
Minulle se oli elämäni suurimpia hetkiä, kun minä joudun olemaan niin kuin koko kansakunnan äänitorvena. Ja olin siihen joutunut aivan täysin, niin kuin minut johdatettiin siihen. Minä en ollut siihen itse tehnyt minkäänlaista aloitetta. Ja siitähän minä olen kertonutkin kirjassani, että se oli tämä Torsten Tegnér, joka oli saanut sen idean ja vähitellen sitten kaikkien pitkien monien vaiheiden jälkeen, kun hän ilmoitti urheilulehdessään siitä, että missä minä olen, kun minä olin lähtenyt molempien lapsieni kanssa Ruotsin pakoon, niin kuin monet muutkin äidit täältä lähtivät silloin palaavan sodan aikana. Niin kyllä silloin, kun minä siellä seisoin stadionilla, niin siellähän oli hirmuinen pakkanen ja minä olin vähissä vaatteissa ja ensin minä olin niin hätääntynyt siitä kylmästä, että minä ajattelin, että minun jäykistyy kasvolihakset, että minä saa mitään ääntäkään kuulumaan, mutta sitten kun se vähitellen minä luin sitä runoa niin, ja muistelen sitä tunnelmaa, niin kyllä siinä oli joku sellainen merkillinen kohtalonomainen suuruuden tunto minun mielessäni. Minähän olin aloittanutkin, otin mikrofonin varresta kiinni, kun minä pelkäsin niistä kylmää ja lähetin pienen rukouksen, että nyt menisi hyvin. Niin, kyllä se oli suurimpia hetkiä minun elämässäni.
Oliko teillä mitään paperia vai tuliko kaikki muistista?
Ei tietenkään mitään paperia ollut. Minähän olen joutunut aikaisemmin lukemaan Roosundaan tämän Maamme laulun erään filmin taustaksi. Se oli siis dokumenttielokuva, jonka Aho ja Soldaan olivat ottaneet täällä rintamilta tulipaloista ja ihmisten pakenemisista noihin väestösuojiin ja lentokoneiden lentämisestä. Tämä filmi oli hyvin vaikuttava ja minut tulivat pyytämään sinne sitten yhtäkkiä aivan arvaamatta lukemaan Maamme laulua. Ja siinä minä 10 minuuttia Roosandassa sain valmistautua siihen ja sitten se otettiin nauhalle. Ja tällä tavalla se alkoi koko juttu, että kun se tuli taustaksi tähän filmiin, niin se herätti sitten ihmisten huomioon. Ja näin tämä Torsten Tegnér sai tämän ajatuksen. Että hän oli niin juhlallinen tilaisuus muuten, että nämä urheilijapojatkin, jääkiekkoilijat olivat saaneet rintamilta lomaa tätä tilaisuutta varten. Ja koko Pohjolan radiot olivat auki, oli radiomaksu Suomen hyväksi. Ja että siihen oli juuri niin erikoiset valmistelut tehty tätä jääkiekkoiluottelua varten, koska koko ajan kerättiin avustusta Suomelle siihen aikaan.
Ja siellä Roosundan stadionin katsomossa istui monta tuhatta ruotsalaista, etunenässä Ruotsin silloinen vanha kuningas Gustav V. Tapasitteko te hänet tässä tilaisuudessa?
Enhän minä häntä tavannut, mutta juuri kun minä olin mennyt sinne, minä olin ollut siellä radistin hytissä siellä stadionin yläkerroksissa, niin minut vietiin sinne keskivaiheelle, oli se mikrofoni siinä. Ja juuri kun minä olin aloittamassa siinä pakkasessa, niin tuli joku virkailija ja sanoi, että nyt ei voi vielä aloittaa, että kuningas juuri tullut ja hänet täytyy ensin järjestää. Hänelle laitettiin sitten lämpöpullot, kun oli niin pakkanen ja huopia ja muuta. Se vei monta minuuttia ja tästä minä aina muistan tämän vanhan kuninkaan, että miten hän tahtomattaan sanoi aikaa sen, että minut valtasi niin hirmuinen pelko sen kylmän takia siellä.
Nyt tietysti joku saattaa ajatella, että yksi tilaisuus oli ja tilaisuus meni. Mutta tällä tilaisuudella oli pysyviä vaikutuksia ja tällä tilaisuudella oli myöskin hyvin suuri taloudellinen merkitys Suomelle.
Niin kai oli. Minä uskon varsinkin, kun minua sitten tämän stadionin esiintymisen jälkeen pyydettiin tämä Pohjolan vapaus-niminen järjestö järjesti kiertueen, joka käsitti 60 eri paikkakuntaa Ruotsissa, ja minä läksin sitten kiertämään. Ja siellä tietysti, siellä oli valtavia yleisömassoja ympärillä joka puolella, ja minä joudun kerrankin eräässä kylässä, metsikössä oli pitkä jono tunnin kirjoittamaan vaan nimikirjoituksia. Sitten oli muun muassa Boråsissa, joka nyt on Ruotsin Tampere ikään kuin, niin oli sunnuntaipäivä ja oli kaikki työläiset tekivät työtä Suomen hyväksi, tehtaat kaikki olivat käynnissä. Ja pitkin päivää oli sitten aina jotakin tilaisuuksia Suomen hyväksi, ja minä olin siellä esiintyjänä ja myöskin tämä, no, Salminen kirjailija, tai mikä hän?
Seere Salminen.
Ei ollut, ei vaan tota...
Salli Salminen,
niin. Ja minä, se oli valtavaa, siis mahtavaa rahankeräystä. Muun muassa Växjön tuomiokirkossa minä satuin näkemään, siellä Sakastissa oli kaksi valtavaa pönttöä, mihin kolehtia oli kerätty. Ne oli kyllä noin ämpärin, suurempia kuin joku ämpäri, ja aika korkeita, ja siellä oli kolehti. Ihan rahaa. Koko, nämä valtavasti saaneet, siellä oli iso kirkko, kyllä 2000 ihmistä, mutta kumminkin minua hämmästytti se määrä, mitä siellä oli tullut. Ja tuolta Boråsista juuri, niin sieltähän varmasti, koska siellä oli, minä olin muuten joutunut lumiesteiden takia myöhästymään sieltä pitkin päivää. Minä olin ollut Söderhamin kirkossa silloin lauantai-iltana, ja huomenna minun piti olla 10:00 aamulla Tukholmassa vaihtamassa junaan sinne Boråsiin, se oli Göteborgs Expressen. Ja oli niin hirveät lumimyrskyt, minä olin 4:00 aamulla kyllä startannut, että kun minä tulin Tukholmaan, missä minun piti vaihtaa junaa, niin Göteborgs Expressen oli lähtenyt. Ja näin minä sitten vähitellen monien vaiheiden jälkeen sain taksin, ja sillä sitten 500 kilometriä lumisia teitä Boråsiin. Ja illalla myöhään minä sitten saavuin sinne Boråsiin. Siellä oli raatihuoneen torilla sitten viimeinen kokous, ja kadut oli suljettu. Siellä oli jotain 30-40 ihmistä torilla, ja poliisi veti oven auki, kun minä sanoin, että ajakaa vaan, kadut oli suljettu. Mä sanoin, kuule, mulla on kiire. Poliisi veti oven auki ja sanoi, että tässä saa ajaa, että näet, katu on suljettu. Niin kuljettaja sanoi, että juu, mutta hänen pitäisi olla ohjelmassa mukana. Ja se kuului, tänne hän saa kävellä. Juu, mutta hänen pitäisi lukea Maamme laulu siellä. Ja se oli niin kuin joku taikasana tälle poliisille. Hän tuijotti minua ensin, ja sitten hän otti minua kädestä ja veti autosta ulos ja rupesi huutamaan, että olkaa hyvä ja antakaa tietä. Ja niin minut vietiin sen ihmismassan läpi sinne raatihuoneen portaille. Ja minä, kun olin aloittanut matkan 4:00 aamulla, niin minä olin sekä nälkäinen että pörrönen, mutta ei ollut sekuntiakaan, vaan suoraan sinne valoheittäjien valoon ja sitten lukemaan niitä runoja ja Maamme laulua. Ja kun minä olin lopettanut, ja muuten kun minä saavuin sinne, niin soitettiin jo porilaisten marssia, ja lippulinna sellainen käärittiin kokoon. Minä olin niin viime sekunnissa. Ne olivat ilmoittaneet, niin hän sitten ilmoitti siellä, että nyt vihdoin on Ella Elonen saapunut, ja niin minä joudun siihen. Ja kun minä olin lopettanut, niin ei kansa lähtenyt minnekään. Se ensimmäisen kerran ja vissi ainoa elämässä, niin kun minä näin tuollaisen kasvomeren tuossa, se vaan seisoi siinä valoheittäjissä ja sitten valossa. Ja sitten tämä virkailija tuli sanomaan, että he haluavat kuulla vielä jotakin. Niin minä sanoin, että hän on voi Maamme laulun jälkeen enää, että kyllä se nyt saa jäädä. Niin, no mutta meillä on kirkossa kokous, kiitoskokous tunnin kuluttua, että voitteko lukea siellä jotakin? No kyllä. Ja niin hän meni ja ilmoitti, ja ihmiset lähtivät vaeltamaan, kirkko oli pieni, se täyttyi siinä hetkessä, siellä ne istuvat ja odottivat tunnin, ja minä sain sitten mennä sinne Sakastiin ja vähän siistiä itseäni ennen kuin minä esiinnyin siellä kirkossa, ja ne aina järjestivät siihen ihan alttarille, ja kyllä se oli järkyttävää se Ruotsin suhtautuminen ja se osanotto, mikä siellä, ja se suunnaton rakkaus, mikä tulvi, minä olin sitten niin kuin Suomen edustaja siellä, tulvi sieltä, heidän tunnelmaansa olivat niin liikuttavia.
Teistä muodostui niin kuin kansakuntamme epävirallinen suurlähettiläs aivan sattumalta tavallaan. Kuinka monella Ruotsin paikkakunnalla jouduitte esiintymään silloin helmimaaliskuussa 1940.
No niin kuin minä juuri sanoin, niin ohjelmassa oli 60 paikkakuntaa. Että ihan joka päivä oli eri paikka ja pitkät matkat välillä. Ja...
Mutta te jätitte sanomatta sen, että teitte tämän kaiken korvauksetta.
Tietysti minä tein. Minä näin sen jonkinlaisena omana asevelvollisuutenani. Meidänhän oli pakko puolustaa tätä rakasta maatamme. Ja minä katsoin sen, että minä tällä tavalla teen velvollisuuteni. Muuten minulle kyllä tarjottiin Oscars-teatterissa vierailua tämä taiteilijapari Alice ja Ernst Eklund tämän stadionmenestyksen jälkeen tarjosivat minulle Rosmes Holmassa Rebecca Westin osan. Ja silloinhan se oli minulle suunnaton. Minä en ollut vielä silloin noin näyttelijänä tunnettu täälläkään. Ja olin kovasti niistä luomassa sitä omaa uraani taiteilijana. Ja se oli vaikea tilanne kyllä minulle, kun minun piti valita, että joko lähteä nyt sille turnille tai ottaa tämä rooli. Mutta sehän lähti sitten yhtäkkiä minulle, että nythän on sota. Ei ajatella nyt omaa mahdollista etua, vaan ajatellaan maan etua.
Teillä on pitkän ja ansiokkaan taiteilijauranne aikana ollut varmasti monta kohokohtaa taiteen saralla. Minkälaiseksi, jos jonkinlaista tärkeysjärjestystä tai muistojen tärkeysjärjestystä voidaan yleensä rakentaa, minkälaiseksi tämä Roosundan esiintymisen asetat? Tai se siellä etupäässä on aina.
Ai tämä stadionilla, niin. Tämä maamme. Tietysti, se on totta vielä, kai se on suurin hetki minun elämässäni. Ei ole mitään muuta. Se oli kyllä niin kohottava. Ja nyt kun minä näen sen näin vuosien takaa, niin minä tajuan, että minä olin välikappale jollakin lailla. Minä sain sen onnen, että minä saan olla mukana ja auttamassa. Se oli suurin hetki kyllä minun elämässäni.